Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Qirg'izistonda 2010-yil o'sh voqealari xotirlandi. 3 yilda 3 vazir Mirziyoyev transport vazirini oxirgi marta ogohlantirdi. Alvido Avto, g'arb brendlariga o'rgangan rossiyaliklar endi nima deb yuradi? Ursula von der Leyen Kiyevga keldi. Rossiyaning 11 ta aeroportidan parvoz qilish uchun taqiq uzaytirildi. Rossiya armiyasi Severodonetsk va Baxmut yo'nalishlarida katta yo'qotishlarga uchragan. Arestovich, kuniga 200-300 rus askari o'lmoqda. Zelenskiy Ukraina sharqidagi janglarda og'ir artilleriya zarurligini aytdi. Urush boshlanganidan beri Ukrainada 287 bola halok bo'lgan. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, efirda yangiliklar bilan men Usmon Nazar. Yevropa komissiyasi rahbari Ursula von der Leyen shanba kuni Kiyevga keldi. U Ukrainaning Yevropa ittifoqiga a'zolik arizasini muhokama qiladi. Kiyevga qaytganimdan xursandman. Prezident Zelenskiy bilan birgalikda Ukrainani qayta tiklash uchun zarur bo'lgan birgalikdagi ishlar va Ukraina o'zining Yevropa yo'lida erishgan yutuqlari haqida fikr almashamiz. Yevropa siz bilan, deb yozdi u Twitter'da. Bu Yevropa komissiyasi rahbarining Kiyevga urush paytidagi ikkinchi tashrifi, aprel oyida birinchi marta kelgan. G'arb rasmiylarining Ukrainaga tashrifi oldindan e'lon qilinmaydi. Ular deyarli har kuni sodir bo'ladi. Rosaviatsiya Rossiyaning markaziy qismi va janubidagi 11 ta aeroportdan parvozlar amalga oshirish uchun o'rnatilgan taqiqni 18 iyungacha uzaytirdi. Idora ma'lumotiga ko'ra, Anapa, Belgrad, Bryansk, Voronezh, Gelenjik, Krasnodar, Kursk, Lipetsk, Rostov-Don, Simferopol va Elista aeroportlariga parvozlar cheklanganicha qoladi. 24 fevralda Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan beri Rossiya hukumati mamlakat janubidagi havo hududini fuqarolik samolyotlari uchun yopib qo'ygan edi. Cheklov oylardan beri uzaytirib kelinmoqda. Ukraina Qurolli kuchlari bosh shtabi ma'lumotiga ko'ra, o'tgan kun davomida Rossiya armiyasi Severodonetsk va Baxmut yo'nalishlarida eng katta yo'qotishlarga uchragan. Xususan Severodonetsk yo'nalishida rus armiyasi Novotashkovskaya va Orekhov aholi punktlari hududlariga hujum qilmoqda. Rossiya kuchlarining Severodonetskga hujumlari ham davom etmoqda. Baxmut yo'nalishida Rossiya Nikolayevka va Kamishevaxaga hujum qilish uchun qo'shinlarni qayta to'plamoqda. Urush boshlanganidan beri 10 mingga yaqin ukrainalik askar halok bo'ldi. Bu haqda Ukraina prezidenti devonining maslahatchisi Aleksey Arestovich ta'kidladi. Arestovichning so'zlariga ko'ra, mojaro boshida kuniga o'rtacha 100 ga yaqin Ukraina askari halok bo'lgan. Ammo urushning dastlabki 20-30 kuni ichida kuniga 1000 rus askari o'ldi. Hozir kuniga 200-300 rus askari o'lmoqda, bundan kam emas, dedi u. Aprel oyi o'rtalarida Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy urush paytida 2,5 mingdan 3 minggacha ukrainalik askar halok bo'lganini aytgan. Shu bilan birga Rossiya tomoni bir vaqtning o'zida Ukrainaning o'rnini bosib bo'lmaydigan yo'qotishlari 23367 kishini tashkil etganini ma'lum qilgandi. Bu raqamga nafaqat halok bo'lganlar, balki asirga olingan, bedarak yo'qolgan va og'ir yaralangan askarlar ham kiradi. Yo'qotishlar haqida aytilayotgan bu raqamlarni urush sharoitida boshqa manbalar orqali tekshirish imkonsiz. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 10 iyun juma kuni Donbas janubi-sharqida rus qo'shinlari bilan shafqatsiz janglar davom etayotganini aytdi va g'arb davlatlarini Kiyevni ko'proq qurol-yarog' bilan ta'minlashga chaqirdi. Zelenskiy o'zining tungi nutqida Rossiya Donbasdagi har bir shaharni yer bilan yakson qilib yuborishga urinayotgani va Ukraina armiyasi faqat og'ir qurollar bilan qarshilikni davom ettirishi mumkinligini aytdi. Severodonetsk, Lisichansk, Baxmut, Slavyansk, boshqa ko'p nomlar. Bu xarobalarning barchasi bir vaqtlar ko'rkam shaharlar edi, dedi Zelenskiy. Rossiya Ukrainadan Donetsk va Sharqiy Lugansk viloyatining to'liq hududini qo'lga kiritishga umid qilmoqda. Shu maqsadda Rossiya o'z kuchlarini Severodonetsk uchun jangga jalb etganini aytadi Zelenskiy. Ukraina qo'shinlari asosan shahardagi turar joylardan chiqib ketgan, biroq Severodonetsk daryosining sharqiy qirg'og'ida o'z tayanchlarini qo'lga kiritmagan. Rossiya kuchlari ham shimol va janubdan ukrainaliklarni o'rab olishga harakat qilmoqda. Biroq hozircha u qadar cheklangan muvaffaqiyatga erishdi. Har ikki tomon ko'plab qurbonlar keltirgani aytilmoqda. Ukrainadagi urush paytida 287 nafar bola halok bo'lgan, 490 dan ortiq bola jarohatlangan, deya xabar berdi mamlakat bosh prokuraturasi. Bosh prokuratura bayonotida aytilishicha, bolalarning aksariyati Donetsk, Xarkov, Kiyev, Chernigov, Lugansk, Xerson, Nikolayev va Zaporojye viloyatlarida jabrlangan. Haftalardan beri tinimsiz o'qqa tutilayotgan Mariupolda hozirgacha 24 bolaning o'limi tasdiqlangan. Bu ma'lumotlar yakuniy emas. Ukrainaning ko'p joylarida jangovar harakatlar davom etayotgan mintaqalarda va bosib olingan hududlarda hisoblash imkonsiz.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
3 yilda 3 vazir. Mirziyoyev transport vazirini oxirgi marta ogohlantirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Prezident Shavkat Mirziyoyev transport vazirining ishini keskin tanqid qilib, unga so'nggi bor ogohlantirish berdi. Mirziyoyevga ko'ra, bu vazirga berilgan vazifalarni bajarish O'zbekiston temir, havo va avtomobil yo'llari tizimiga xususiy sarmoya jalb qilishda sutkashlikka yo'l qo'yilgan. Endilikda prezident transport vazirligi va O'zbekiston Airports aksiyadorlik jamiyatidan 22 kun ichida bu vazifani bajarish, tezlikda xususiy investor topishni talab qilmoqda. O'zbekiston transport sohasi vakillari bugungi tizim va rahbariyat bilan bu talabni bajarish imkonsizligi va tez orada yangi transport vaziri tayinlanishini taxmin qilishmoqda. 7 iyun kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish bo'yicha qilinayotgan ishlar sarhisobiga bag'ishlangan video selektor yig'ilishini o'tkazdi. Yig'ilishda joriy yil yanvar-may oylariga belgilangan vazifalarni bajarishda sustkashlikka yo'l qo'ygani uchun transport vaziri Ilhom Mahkamov keskin ogohlantirish oldi. Prezident matbuot kotibi Sherzoda Sadovga ko'ra, prezident aeroportlarga xususiy sheriklik asosida investorlarni jalb qilish hamda Toshkent-Samarqand va Toshkent-Andijon yo'nalishidagi tez yurar avtomobil yo'llarini qurish bo'yicha xususiy sheriklik loyihalari bo'yicha qilinayotgan ishlar qoniqarsiz deb topgan. Hududlar o'rtasida avia, temir yo'l va avtotransport qatnovlarini ko'paytirish ishlari o'z holiga tashlab qo'yilgani ko'rsatib o'tildi va oxirgi marta ogohlantirish berildi deb bildirdi Asadov. Ayni yig'ilishda Transport vazirligi va O'zbekiston Airports shirkatiga 1-iyulga qadar aeroportlarga xususiy sheriklik asosida investor hamda ichki avia qatnovlar uchun low-costerlarni jalb qilish bo'yicha amaliy ishlarni boshlash, 1-avgustga qadar ichki avia qatnovlarni haftasiga 90 taga ko'paytirish topshirilgan. Bundan tashqari bu sohada qilinayotgan ishlar sifati va ajratilayotgan pullarni nazorat qilish bo'yicha takliflar ishlab chiqish vazifasi qo'yilgan. Prezident matbuot xizmati tarqatgan xabarda qayd etilishicha, vazirdan avtomobil yo'llari qo'mitasi faoliyatini transformatsiya qilish ham so'ralmoqda. 2021 yilda qabul qilingan xizmatlar sohasini jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror bilan 2021-2023 yillarda transport sohasi rivoji uchun jami 53 trillion 772 milliard so'm ajratish ko'zda tutilgan. Buning 30 trillion so'mi avtomobil transportini rivojlantirish uchun ajratilishi belgilangan. Qaror doirasida amalga oshiriladigan loyihalardan ikkisi aynan Toshkent-Samarqand va Toshkent-Andijon yo'nalishidagi pullik avtomobil yo'llarining qurilishidir. Aslida O'zbekistonda pullik avtomobil yo'llarini qurish loyihasi 2018 yilda boshqa bir qaror, Vazirlar Mahkamasi qarori bilan belgilangan va 2020 yilning 1 yanvaridan boshlab O'zbekistonda pullik yo'llar ochilishi belgilangan edi. Ammo 2020 yilda bu sohani 7 oygina boshqargan sobiq transport vaziri Elyor G'aniyev Toshkent-Samarqand pullik trassasini qurib berishi kelishilgan Turkiyaning Jengis Kolenkalyon konsortsiumi bilan muzokaralar narxlardagi kelishmovchilik sabab samarasiz tugaganini bildirgandi. Ular bu yo'ldan qatnov uchun juda yuqori narx qo'yishmoqchi. Bu bizga umuman to'g'ri kelmaydi degandi sobiq transport vaziri Elyor G'aniyev. Jengis Kolenkalyon Turkiyada davlat moliyalashtirgan loyihalarning aksar qismini qo'lga kiritgan, Yevropa va Osiyo mamlakatlarida yirik qurilishlar qilib kelayotgan konsortsiumdir. Turk matbuotida bu konsortsium Erdo'g'on hukumatidan eng ko'p buyurtma olgan va buyurtmalar qiymati 150 milliard dollardan oshgani haqida tanqidiy maqolalar ham chop etilgan. O'zbekiston hukumatining Jengis Kolenkalyon bilan shartnomasi Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'onning 2018 yil bahorida O'zbekistonga qilgan safari paytida imzolangan. Nag'aniyev va boshqa hukumat vakillari davlat g'aznasi va tashqi qarz hisobidan juda katta miqdorda mablag' ajratilishi aytilgan bu kelishuvning buzilgani va oqibatda trassa qurilishi boshlanmagani sabablarini hanuz ochiq bayon qilmayotir. Jarayondan xabardor O'zbekiston hukumatiga yaqin manbaning Ozodlikka aytishicha, kelishuv buzilishiga sabab sobiq vazir G'aniyev da'vo qilgani kabi investorning yo'l pulini qimmat belgilagani emas. Nega bu yo'llar qurilmadi? Sababi bu loyiha uchun Turkiyadan ishbilarmonlarni chaqirishdi, ularni rosa ishlatishdi. Yo'l qurilishi uchun zarur tahlillar, sxemalar va moliyaviy modellarni ulardan o'rganishdi. Keyin turklar bilan hamkorlikni to'xtatib, o'sha proyektni o'zlashtirishdi. Tabiiyki, turklar tashqi investorlarga arz qilishdi. Natijada bu loyihaga o'zbeklar tashqaridan pul ola olmadi. Shu bilan yo'l qurilishi qolib ketdi. Bor gap shu, buni tepada o'tirganlarning hammasi biladi, lekin hamma jim deb iddao qildi, ismi oshkor etilmasligini so'ragan manba. Xuddi shunday Toshkent-Andijon pullik avtomobil yo'li qurilishi ham oqsamoqda. 2021-yil martida rasmiylar Toshkent-Andijon pullik avtomobil yo'lini qurish bo'yicha dastlabki texnik moliyaviy hisoblar tayyor bo'lganini ma'lum qilishgan. Rasmiylarga ko'ra, bu hisoblar Jahon banki konsultantlari tomonidan ishlab chiqilgan. Qatnovchilar uchun yo'ldan o'tish narxi 5-6 dollar atrofida bo'lishi ham aytilgan. O'zbekiston hukumatiga yaqin manbaning Ozodlikka aytishicha, Shavkat Mirziyoyev Transport vazirligi zimmasiga O'zbekiston havo yo'llari tizimiga xorijdan sarmoya jalb qilish vazifasini ham nafaqat joriy oy oxiriga qadar, balki umuman bajarish imkonsizdir. O'zbekiston havo yo'llari tizimiga xususiy sektorni jalb qilish masalasi ham muammo. Mirziyoyev aeroport tizimini xususiy sektorga berish, xizmat ko'rsatishni rivojlantirish deyapti. Lekin bu yerdagi asosiy muammo samolyotlar uchun ketadigan yoqilg'ini faqat o'zlariga tegishli bitta joydan, Jizzax Petroleumdan oladigan qilib qo'ygan. Bu shirkatdan olinadigan yoqilg'i esa 2 barobarga qimmat. Chet eldan boradigan xususiy biznes bu sohaga kirmaydi. Natijada yoqilg'i qimmat. Shuning uchun havo yo'llarining reyslari uchun bilet ham qimmat. Bu shirkat kimga tegishli ekanini, buning orqasida qanaqa korrupsiya turganini hamma biladi. Lekin yana hech kim indamaydi deb iddao qiladi hukumatga yaqin manba. Ozodlik bu iddaoni to'liq tasdiqlaydigan ma'lumotlarga ega emas, ammo qisman tasdiqlovchi ma'lumotlar ochiq manbalarda mavjud. Jizzax Petroleum qo'shma korxonasiga Toshkent aeroportida samolyotlarga yoqilg'i quyish huquqini berish to'g'risida Vazirlar Mahkamasi qarori 2019-yilda jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan. Ayni qaror loyihasida Mudofaa vazirligiga qarashli Sergeli tumanida 72-chi harbiy shaharcha hududida joylashgan markaziy yoqilg'i bazasi hududining 10 gektarlik yeri ham shirkatga bepul foydalanish uchun ajratib berilishi ham ko'zda tutilgan. Fuqaro aviatsiyasi havo kemalarini aviatsiya yoqilg'isi bilan ta'minlash tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha choralar to'g'risida ID 3105 raqamli qaror muhokamadan so'ng qabul qilinganmi yo'qmi Ozodlikka ma'lum emas. Ayni nomdagi hujjat LexUz O'zbekiston qonunchilik milliy bazasida ham topilmadi, lekin shirkat rasmiy saytida 2021-yilning 13-martida Toshkent aeroporti yaqinida samolyotlarga yonilg'i quyish kompleksi ishga tushirilgani haqida ma'lumot berilgan. 2017-yilda tashkil etilgan Jizzax Petroleum qo'shma korxonasi hozirdagi nomi Sanoat energetika guruhi O'zbekistondagi eng yirik neft-gaz shirkatidir. Rasmiy saytida berilgan ma'lumotga ko'ra, mamlakatda qazib olinayotgan neftning 80% shu shirkat hissasiga to'g'ri keladi. Buncha neftni shirkat O'zbekistonning zaxirasi borligi va zaxira hajmi aniqlangan 105 ta konidan qazib olmoqda. Bu korxona 2017-yilda O'zbek neft gaz va gaz Project Development Central Asia Gazprom International shoba tuzilmasi bilan hamkorlikda tashkil etilgan. O'zbekiston korxona va tashkilotlarining yagona davlat reyestri hujjatlariga qaralsa, hozirda Jizzax Petroleum shirkatining 68%lik aksiyasi Qibrisda ro'yxatdan o'tgan Offshore Belvoir Holdings Limitedga, 30% O'zbek neft gaz aksiyadorlik jamiyatiga, 2% esa Gaz Project Development Central Asia shirkatiga tegishli ekanini ko'rish mumkin. Ba'zi manbalarda Belvoir Holdings Limited ortida Markaziy Osiyo va Rossiyada faoliyat yuritadigan bir qator kompaniyalar, Ariel va Enter Engineering kompaniyalarining ta'sischisi va asosiy hissadori Baxtiyor Fozilov turishi aytiladi. O'zbekiston Transport vazirligi 2019-yilda tashkil etilgan. Shundan so'ng bu idora Ochilboy Ramatov 2019-2020 yillarda, Elyor G'aniyev 2020-yil yanvar, 2020-yil avgust, 2020-yilning avgustidan boshlab hozirgacha Ilhom Mahkamov boshqaruviga berildi. Soha mutaxassislariga ko'ra, rahbarlari tez-tez almashtirilayotgan O'zbekiston transport sohasi davlat byudjeti va tashqi qarzlar hisobiga eng ko'p mablag' ajratilayotgan va ayni paytda eng korrupsiyalashgan sohalardan biri bo'lib qolmoqda. Transport sohasidagi Ozodlik manbalarining bildirishicha, aslida bu soha nazorati bilvosita hanuz Ochilboy Ramatov qo'lida, ammo Ramatov o'zi va yaqinlariga nisbatan ilgari surilgan korrupsion iddaolarga munosabat bildirgani Ozodlikka ma'lum emas.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'sh shahrida 10-iyun kuni 2010-yilgi O'sh voqealari qurbonlarini xotirlash tadbiri o'tkazildi. Mahalliy rasmiylar va voqeada yaqinlardan ajralgan bir necha 10 kishi fojia qurbonlari xotirasiga o'rnatilgan onalar ko'z yoshi deb atalmish yodgorlik poyiga gul qo'ydi va Qur'on o'qildi. Poytaxt Bishkekda esa prezident Sadir Japarov murojaat bilan chiqdi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Bugun bizga qonli voqealarni xotirlatish bilan birga do'stlik va inoqlik munosabatlarini mustahkamlash majburiyatini eslatib turadi. Mamlakat rahbariyati e'tiborida esa doimo millatlar orasidagi birlik va etnoslar orasidagi inoqlikni himoya qilish masalasi turishi darkor deyiladi prezident murojaatida. 2010-yilning 7-aprelida Bishkekda ko'tarilgan xalq isyoni ortidan prezident Qurmonbek Bakiyev hokimiyatdan ag'darilgan edi. O'shanda Bakiyev Bishkekdan o'zi tug'ilib o'sgan Jalolobod viloyatiga qochgandi. Ammo ijtimoiy siyosiy, jumladan millatlararo vaziyat qaltislashib borishi ortidan Bakiyev Belarusdan boshpana so'rashga majbur bo'lgandi. Bakiyev Qirg'izistonni tark etganidan so'ng iyun oyining boshlarida mamlakat janubida millatlararo nizo yuz bergan. O'sha paytda Qirg'iziston hokimiyatini boshqarib turgan muvaqqat hukumat millatlararo nizoda separatistik kayfiyatdagi o'zbek liderlarini ayblagan edi. 2010-yildan to shu kungacha Qirg'izistonda 4 prezident Roza Otinbayeva, Almazbek Atambayev, So'ranbay Jeenbekov almashdi. Ayni paytda Sadir Japarov hokimiyatni boshqarmoqda. Qirg'izistonning 2010-yildan to shu kungacha bo'lgan barcha prezidentlari nizo uchun mas'uliyatni o'sh voqealari shog'ida hukumat tepasida bo'lgan u yoki bu amaldorga yuklash harakatida bo'lgan. Amaldagi prezident Sadir Japarov ham bundan mustasno emas. Biroq boshqalardan farqli ravishda Japarov davrida muvaqqat hukumatning 3 a'zosiga rasman ayblov bildirildi. Qirg'iziston bosh prokuraturasi 2010-yilning iyunida sodir etilgan o'sh voqeasi bo'yicha ochilgan jinoyat ishi doirasida o'sha vaqtdagi muvaqqat hukumat a'zolari bo'lgan Kenesbek Dushibayev, Ismoil Isaqov va Bektur Asanovga ayblov bildirdi. Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi 1 yil avval iyun voqeasi yuzasidan 2010-yildagi muvaqqat hukumat a'zolariga nisbatan ochilgan jinoyat ishini qayta tergov qilina boshlaganini bildirgan. Bunga qadar prezident Sadir Japarov maxsus xizmatlarga iyun voqeasining kelib chiqish sabablarini qayta tergov qilishga ko'rsatma bergan edi. Mazkur ish bo'yicha Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev 25 aprel kuni prezident Sadir Japarov 27 aprelda bosh prokuraturada guvoh sifatida so'roq qilingan. Hozirgacha o'sh voqealari chog'ida rahbarlik lavozimida bo'lgan 15 kishi tergovga chaqirildi. Iyun voqeasi nomi bilan ataluvchi mazkur voqeada rasmiy hisob bo'yicha 446 odam halok bo'lgan, 2000 ga yaqin odam turli jarohat olgan, 57 odam bedarak ketgan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra ularning 17 nafari bugungacha topilmagan. Xalqaro ekspertlardan iborat mustaqil komissiya bu nizo Qirg'iz hukumatining etno-millatchilikka asoslangan siyosati mahsuli ekani to'g'risida xulosaga kelgan. Ammo Qirg'iziston parlamenti bu xulosadan norozi bo'lib komissiya raisi Kim Klyuninni mamlakatda istalmagan shaxs sifatida e'lon qilgandi. Qirg'iziston hukumati komissiyasi va parlament deputatlaridan iborat komissiya esa o'sh voqealarning sodir etilishida Qirg'izistondagi bir qator o'zbek liderlarini ayblagan. Jumladan, hukumat tomonidan ayblangan o'zbeklar ro'yxati boshida bo'lgan Qodirjon Botirov 2010-yildagi davlat to'ntarishi chog'ida muvaqqat hukumatni qo'llab-quvvatlagandi. Qonli voqealar ortidan Qodirjon Botirov 2011-yilda Shvetsiyadan boshpana olgan. 2018-yil 4-dekabrida 62 yoshida vafot etgan Botirov 8-dekabr kuni Toshkent viloyatining Zangiota qabristonida dafn etilgan. 2010-yil iyun voqealari bo'yicha hozirga qadar 545 kishi jinoiy javobgarlikka tortildi. Ulardan 400 nafari o'zbek, 133 nafari qirg'iz va 8 nafari boshqa millat vakillaridir. Human Rights Watch tashkilotining 2010-yilgi hisobotida o'sh qirg'ini kunlari odam o'ldirganliklarda ayblanib bir umrga qamalgan 30 kishining 28 nafari o'zbek ekani aytiladi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Alvido afta. G'arb brendlariga o'rgangan rossiyaliklar endi nimada yuradi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. G'arb avtomobil ishlab chiqaruvchilari Rossiya bozorini tark etish tufayli mamlakatdagi dilerlik markazlari yopilish xavfi ostida qoldi. O'z mashinalarini ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish uchun esa Rossiyaga sanksiyalar to'siq bo'lmoqda. Chunki aksar butlovchi qismlar xorijdan import qilinadi. Xo'sh, yaqin kelajakda rossiyaliklar qanaqa mashina minishadi va bu ularga qanchaga tushadi? Fevral oyidan beri Rossiyada yapon brendlarining avtomobillari bahosi 20%ga oshdi. Fransuz mashinalari esa roppa-rosa 40%ga. Ammo endi diler qo'lida bor avtomobillardan boshqasini buyurtma qilib ham sotib olib bo'lmaydi. Biz bilan hamkorlik qilgan barcha brendlar Rossiyaga avtomobil jo'natishni to'xtatgan. Omborlarimizda 200 ta yangi Renault, 40 ta Toyota qoldi. Lexus'dan birorta ham yangi avtomobil yo'q, deydi avtomarkazning marketing bo'limi boshlig'i Darya Kadayeva. Ukrainada maxsus harbiy amaliyot boshlanganidan so'ng ko'plab mashhur markalar Rossiya bozoridan chiqib ketdi. Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Audi guruhi, Jaguar Land Rover, Volvo, Toyota, Cadillac. Ulardan ayrimlari Rossiyadagi yig'uv korxonalarini to'xtatdi. Boshqalari Rossiyadagi dilerlarga yangi avtomobillarni jo'natmay qo'ydi. Sifatli avtomobillarga o'rganib qolganimiz uchun ayni vaziyatda ikki tomon jabr ko'ryapti. Iste'molchilar va dilerlar. Iste'molchi tanqislik va qimmatchilikka tutilgan bo'lsa, muayyan avto ishlab chiqaruvchi talabiga ko'ra showroom qurib jihozlagan va ishga katta sarmoya tikkan dilerlar ham og'ir ahvolga tushdi. Ayniqsa rasmiy dilerlar qilgan xarajatlarni qanday chiqarib oladi, hayronman, deydi avtoekspert Aleksandr Morozov. Omborlarda hozircha zaxira avtomobillar bor, mijozlar esa ta'mirlatgani kelib turishibdi. Bir qarashda vaziyat unchalik fojia emasdik, ammo ko'p sotuvchilar allaqachon peshlavhalarni almashtirish, ya'ni Xitoy, Hindiston va hatto Eron brendlari avtomobillarga o'tish payiga tushganlar, do'konlarni yopishga hozirlanayotganlar ham oz emas. Omborlarda taxminan 150 mingta avtomobil bor, barcha brendlar va modellar bo'yicha shuncha. Bu juda kam, chunki biz ilgari yiliga 1.1-1.7 million dona avtomobil sotardik. Bu yil esa bu ko'rsatkich 394 mingtaga tushib ketishi mumkin. 394 mingni Rossiyadagi 3200 ta dilerlik markaziga bo'lsak, har bir diler oyiga 10 ta mashina sotgan bo'lib chiqadi. Avtomobil savdosidagi tadbirkorlar xonavayron bo'ladi, deydi avtobiznes sohasi eksperti Artyom Samarodov. Yangi mashinalar qimmatlashuvi ortidan ikkilamchi bozorda ham narx-navo oshdi. Samaradagi tutilgan avtomobillar bozorida narxlar o'rtacha 30% ga ko'tarilganini aytishmoqda. Taklif sezilarli darajada kamaygan. Odamlar yangi mashinalar kamyob va qimmat bo'lib borayotganini ko'rib, minib yurgan olovlarini sotish fikridan qaytishmoqda. Modellar bo'yicha tanlov imkoni ham tobora kamayapti. Ilgari premium toifasidagi yo'l tanlamas sotib olishga qurbiyotgan odam hozir arzonroq yo'l tanlamasga qanoat qilmoqda. Oilaviy sayohatlar uchun minivan tanlaydiganlar esa endi shunchaki 7 ta o'rindig'i bor mashina xarid qilishdan boshqa chora topa olishmayapti, deydi avtobloger va jurnalist Aleksey Yepishenko. Avtomobillar ta'miri va texnik xizmat ham kun sayin qimmatlashmoqda, chunki chet eldan keladigan ehtiyot qismlar, suyuqliklar va boshqa materiallar narxi oshdi. Texnik xizmat stansiyasi xo'jayini Maksim Terexov barcha turdagi ehtiyot qismlar 80% ga qimmatlashganini aytadi. Bozostiga sanksiyalar tufayli avtovaz zavodi chiplar va yuqori texnologik butlovchi qismlarsiz qoldi. Shu bois korxona eng arzon modellarni ham soddalashtirilgan tarzda chiqarish yo'liga o'tmoqda. Avtovazning yangi mashinalarida bundan buyon konditsioner, xavfsizlik yostiqlari va oyna ko'targichlar bo'lmaydi. Ammo hatto shunaqa kamtarona avtomobil ham iste'molchiga kamida 700 ming rublga tushadi. Bu hozirgi kurs bo'yicha 11 ming dollar degani. Zavod xususida tayinli biron gap yo'q, chunki u yerda hozir hokimiyat to'liq almashyapti. Kecha barcha vitse-prezidentlarni ishdan bo'shatishdi. Chet ellik menejerlarni olib, o'rniga o'zimiznikilarni qo'yishyapti, deydi Artyom Samarodov. Shunday bo'lsa-da, avtovaz ishchilari boshqa zavodlar, masalan, Kaliningraddagi avtotor xodimlaridan ko'ra omadliroq ekan. Kechaga qadar BMW, Kia va Honda singari obro'li avtomashinalarni yig'ib yurgan avtotor zavodi ishchilari bugun oz-moz pul topish uchun qulupnay va olma terishga majbur bo'lishmoqda.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston meva narxlarining qimmatligiga eksportchilar sababchimi? Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston dehqon bozorlarida bu yil meva taqchilligi kuzatilmoqda. Gilos, ertagi olma, shaftoli, o'rik bozorda o'tgan yilgi ayni mavsumdagi narxdan qariyb 2 baravar qimmat. Toshkent shahri bozorida gilos 40 ming so'mdan tepada, o'rik bozorida taqchil bori 40 ming so'm, shaftoli ham bu yil tanqis. Mutaxassislar bu yil sovuq tufayli meva yetishtirish hajmi kamayganini aytishadi. Ularga ko'ra mart oyining oxiri va aprel oyi boshidagi sovuq havo bog'dorchilikka qattiq zarba bergan. O'zbekiston dehqon bozorlarida piyoz, kartoshka, bodring, pomidor narxlari ham so'nggi 2 haftada 25% ga qimmatladi. Eastfruit tahlil markaziga ko'ra O'zbekistonda meva narxlari MDH va boshqa davlatlardagiga qaraganda bir necha barobar qimmat. Meva O'zbekistonda tanqis bo'lib turgan bir paytda mamlakat so'nggi 5 oyda meva eksportini 2% oshirishga muvaffaq bo'ldi. O'zbekiston yiliga 20 million tonnaga yaqin meva yetishtiradi. Aholi tarmoqlarida, tomorqalarida yetishtiriladigan mevalarni ham qo'shib hisoblasa, bu raqam undan ham ko'p bo'lishi mumkin. Ayni paytda mamlakat bu yil chetga meva eksportini 5 million tonnaga yetkazmoqchi. Shvetsariyada yashovchi tadbirkor Gavhar Vaybol 3 yildan beri Markaziy Osiyo davlatlaridan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini Yevropaga import qilish bilan shug'ullanib keladi. Prezidentimiz Mirziyoyev gapirib o'tuvdilar, bizga qanday qilib bo'lmasin eksport kerak deb. O'zbekiston tashqarisiga mol tashib, mamlakat ichiga valyuta kiradi deb shunaqa qilishyapti. Bu to'g'ri, lekin o'zimizni ichki bozorni, o'zbek aholisini, o'zimizni farzandlarimizni meva bilan to'ydirmaguncha eksport qilish juda katta xato deb bilaman, deydi Vaybol. Uning fikricha, O'zbekiston klimati, joylashuvi mamlakatni yetarlidan ham ortiq meva bilan ta'minlay oladi. O'rtaga klasterchilarni tiqib, faqat o'zini manfaatini o'ylaydigan odamlarni tiqib tashlaydigan bo'lsa, unaqa bo'lmaydi, deydi Vaybol. Toshkentdagi Garden Sales shirkati 3 yildan buyon dunyoning 30 dan ortiq davlatiga O'zbekistonda yetishtirilgan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport qilib keladi. Shirkat bosh menejeri Mirzohot Niyozov Ozodlik bilan suhbatda bu yilgi qimmatchilikka eksportchilar sababchi bo'layotgani haqidagi farazlar rad etadi. Uning aytishicha, meva narxlari yuqori bo'lishining asosiy sababi ob-havoning noqulay kelganidir. Eksportchilar, bilasiz, asosan yaxshi sifatli mahsulotlarni eksport qiladi. Xalqbop mahsulotni eksport qilmaydi. Uning sifati chetda o'tmaydi. Shuning uchun eksport ichki bozordagi narxga ta'sir qilyapti degan fikrlardan yiroqman, deydi tadbirkor. Swiss Controls Weibel shirkati asoschisi Gavhar Weibel 2 yil avval O'zbekistonning Germaniya va Belgiyadagi elchixonalarini o'zini chuv-churganlikda ayblab chiqqandi. O'zbekistonda yetishtirilgan anor va qovunga buyurtma bergan, ammo 10 tonnadan ortiq chiqindiga chiqariladigan mahsulotlar qabul qilib olgan. Rasmda bir narsani ko'rsatadi. Mana bizni qovunlar deb yaxshi narsani ko'rsatadi. 100% oldindan pul to'laysizlar deydi. Pul to'ladik. 1.5 oy kechikib keldi va holanki 15 kundan keyin kelish kerak edi. Umuman boshqacha sortlar chirigan, mog'irlagan. Haligacha 100% zararni to'lagani yo'q. Men ochiqchasiga gapirgandim. Keyin partnyorga tayinlaydigan boshqa partnyorlar chiqib qolganini aytganman. Eksportchilar bu masalani qattiq qarashi kerak, deydi shvetsariyalik tadbirkor. 2021 yil avgustida ozodlik surishtiruvi davomida O'zbekiston prezidentining kuyovi Otabek Umarovning 35 yoshli ukasi Oybek Umarov chetga quruq meva eksport qiluvchi shirkat hissadori ekani o'rtaga chiqqandi. O'zbekistondagi kompaniyalar ochiq reyestrdan olingan ma'lumotga ko'ra, 2016 yil 11 mayda Surxondaryoda 242 milliard so'mga teng ustav fondi bilan ro'yxatga olingan Gold Dried Fruits Export MCJ'ning 22%dan ko'proq aksiyasi aynan Umarovga tegishlidir. O'zbekistondan eksport qilinadigan quruq meva eksportining qancha miqdori Gold Dried Fruits Export MCJ hissasiga to'g'ri kelishi ma'lum emas. O'zbekistonda yetishtirilgan meva va sabzavotlarning asosiy xaridori MDH davlatlari, jumladan Qozog'iston va Rossiya bo'lib qolmoqda. O'zbekiston joriy yilning 4 oyida 200 million dollarlik meva eksport qilgan bo'lsa, eng yuqori ko'rsatkich Rossiya, Qozog'iston, Xitoy hissasiga to'g'ri kelgan. Eksportyorlarga ko'ra, Ukrainaga Rossiya bosqini va Rossiya hamda Belarusga qarshi sanksiyalar O'zbekistondan Yevropaga meva eksporti uchun logistika muammolarini ham yuzaga keltirgan. Shu sabab O'zbekistondan meva asosan Qozog'iston va Rossiyaga chiqmoqda, deyishadi ular.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX tiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Qirg'izistonda 2010-yil O'sh voqealari xotirlandi. 3 yilda 3 vazir Mirziyoyev transport vazirini oxirgi marta ogohlantirdi. Alvido Afta, g'arb brendlariga o'rgangan rossiyaliklar endi nima deb yuradi? Ursula von der Leyen Kiyevga keldi. Rossiyaning 11 ta aeroportidan parvoz qilish uchun taqiq uzaytirildi. Rossiya armiyasi Severodonetsk va Bakhmut yo'nalishlarida katta yo'qotishlarga uchragan. Arestovich, kuniga 200-300 rus askari o'lmoqda. Zelenskiy Ukraina sharqidagi janglarda og'ir artilleriya zarurligini aytdi. Urush boshlanganidan beri Ukrainada 287 bola halok bo'lgan. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Energetik islohotga start berildi. Narx oshadi, limit o'rnatiladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'tgan hafta prezident Shavkat Mirziyoyev Tojikistonlik hamkasbi Emomali Rahmon bilan Zarafshon daryosi bo'yida ikkita gidroelektr stansiyasi qurilishiga start berdi. Ushbu GESlar ishga tushsa, jami 600 mingdan ortiq oilani elektr energiyasi bilan ta'minlash rejalangan. Ushbu xabar davlat telekanallari orqali olqishlanayotgan bir paytda O'zbekistonda energetika islohotiga ham start berildi. 1 iyuldan elektr va tabiiy gazga tabaqalashtirilgan narx belgilanib, ijtimoiy norma joriy qilinadi. Limitdan ortiqcha ishlatganlar 2 barobar qimmat to'lashi shart bo'ladi. Rejaga ko'ra, aholi uchun 1 kilovatt elektr energiya to'lovi 10.16% qimmatlaydi. Limitdan oshiq elektr uchun 2 barobar narx belgilanadi. 1 metr kub tabiiy gaz narxi esa 7.89% oshadi. Limitdan ziyod gaz uchun qariyb 3 barobar narx belgilanadi. Hozirda O'zbekistonda 1 kilovatt soat elektr narxi 295 so'mni tashkil etadi. Tabiiy gaz narxi esa 1 kub metr uchun 380 so'm qilib belgilangan. Yangi islohotlarga doir hukumat qarori loyihasi normativ huquqiy hujjatlar loyihalari portalida 15 iyungacha muhokamaga qo'yildi. Loyihaga ko'ra, elektr va gaz uchun ijtimoiy norma quyidagicha: elektr energiyasi iste'moli bo'yicha limit 250 kWh, tabiiy gaz bo'yicha limit mavsumga qarab belgilanadi. Aprel-sentyabr oylari uchun 200 kub metrgacha, oktyabr-mart oylari uchun 700 kub metrgacha. Rasmiy relizda ta'kidlanishicha, energiya iste'mol qilishning ijtimoiy normasi deganda aholi tomonidan imtiyozli tarif bo'yicha to'lanadigan ma'lum miqdordagi energiya tushuniladi. Muayyan belgilangan miqdorgacha nisbatan pastroq narxda bu miqdordan oshig'i erkin bozor narxida sotiladi. Rejaga ko'ra, aholi uchun 1 kilovatt elektr energiya to'lovi 295 so'mdan 325 so'mga qimmatlaydi. Limitdan oshiq elektr uchun 650 so'm narx belgilanadi. 1 metr kub tabiiy gaz narxi esa 380 so'mdan 410 so'mga oshadi. Limitdan ziyod gaz uchun 1200 so'm narx belgilanadi. O'zbekistonlik iqtisodiy bloger Otabek Bakirov energetika islohotini sharhlar ekan, indeksatsiya va inflyatsiya hisob kitobini shunday keltiradi. Amaldagi 2019 yil avgustdan beri amal qilayotgan tariflarga solishtirilsa, indeksatsiya elektr energiyasi bo'yicha 10.16%ni, gaz bo'yicha esa 7.89%ni tashkil etadi. Ushbu davrda rasmiy inflyatsiya 27%dan oshgani inobatga olinsa, ijtimoiylik tamoyili tariflarda ham saqlangan. Yangi qoidaga ko'ra, yuridik shaxslar uchun qimmatroq narx belgilangan. Elektr uchun har kilovatt soat uchun 600 so'mdan, gaz uchun esa har kub metr uchun 1150 so'mgacha narx belgilangan. Olmaliq kon metallurgiya kombinati aksiyadorlik jamiyati, Navoiy kon metallurgiya kombinati aksiyadorlik jamiyati va byudjet tashkilotlari, shuningdek davlat byudjetidan moliyalashtiriladigan nasos stansiyalari uchun tariflar yanada qimmatroq o'rnatilgan. Elektr uchun har kilovatt soat uchun 800 so'mdan, gaz uchun esa har kub metr uchun 1300 so'mgacha narx belgilangan. O'zbekistonda elektr energiyasi va gaz narxi oxirgi marta 2019 yilning avgust oyida oshirilgan edi. Hukumat rejasiga ko'ra, 2023 yil 1 apreldan yuridik shaxslar uchun elektr narxlari 700 1200 so'mgacha, gaz narxlari esa 1200 so'mgacha oshiriladi. 2024 va 2025 yillarda faqatgina yillik inflyatsiya darajasi miqdorida indeksatsiya qilib boriladi. 2026 yildan boshlab tabiiy gaz va elektr energiyasining ulgurji bozoriga o'tiladi hamda narxlar erkin shakllanadi. Elektr energiyasi iste'moliga limit o'rnatilishi ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamaga sabab bo'lmoqda. Jumladan deputat Rasul Kusherbayev bu aholi e'tiroziga sabab bo'lishi mumkinligi haqida yozdi. Nazarimizda aholining xarid qobiliyati va real daromadini inobatga olmagan holda belgilanishi kutilayotgan bunday ijtimoiy norma ko'pchilikning e'tirozlariga sabab bo'ladi. Xullas, agar non ortidan 250 kilovatt ijtimoiy norma belgilanib, undan ortig'iga otni kallasidek narx belgilanadigan bo'lsa, bu tasavvur qilib bo'lmas salbiy oqibatlarga ham olib kelishi mumkin. Taklif berayotganlar shunga tayyor turishsin. Toshkentda yashovchi Abdurahmon esa yangi islohotlarga qarshi emas. Uning aytishicha, 5 kishi yashaydigan 3 xonali uyi uchun har oy belgilanayotgan limitdan ham kam elektr ishlatadi. U taqdim qilgan hisob nusxasida uning xonadoni aprel oyida 208 kilovatt, may oyida esa 210 kilovatt elektr ishlatgani qayd qilingan. Bloger Otabek Bakirov esa masalaning boshqa bir jihatiga ahamiyat qaratish zarurligini ta'kidlaydi. Bitta hovlida 3-4 oila, 20-25 ta odam yashaydi. Qishloq tumanlarda shunday oilalar yetarli. Ular uchun yagona 250 kilovatt elektr yoki 200-700 kub gaz ijtimoiy normasi berilishi adolat posangisini uncha to'g'ri ushlamaydi. Bu toifa bo'yicha masalan Gruziya va Ukrainada ko'rganim, agar iste'molchilar o'zlarining avtonomligini isbotlay olishsa, har bir oila uchun alohida iste'molchi sifatida ro'yxatga olish va har biri alohida ijtimoiy normaga ega bo'lishi mumkin. Ijtimoiy norma dunyoning ayrim davlatlarida qo'llanilayotgan amaliyotdir. Jumladan qo'shni Qirg'izistonda ham elektr energiyasi uchun ijtimoiy norma o'rnatilgan bo'lib, ularda O'zbekistonga nisbatan qariyb 3 barobar ko'proq, 700 kilovatt soat limit belgilangan. 1 kilovatt elektr narxi 77 tiyin, 106 o'zbek so'mi bo'lib, agar normadan oshsa, 2 so'm 16 tiyin to'lash shart. Tahlilchilarga ko'ra, O'zbekistonda energetik islohot o'tkazish rejasi qozoq qishi voqeasi ortidan o'rtaga chiqqan. Qo'shni Qozog'istonda joriy yil boshida yoqilg'i narxidan norozi aholi qo'zg'aloni mamlakat bo'ylab tartibsizliklarga sabab bo'lgan edi. Shu paytgacha ko'z yumib kelinayotgan elektr va gaz taqchilligi bilan bog'liq muammolarni Toshkent hukumati islohotlar yo'li bilan bartaraf etishga qaror qilgan ko'rinadi. Yangi islohotning asosiy maqsadlaridan biri aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarning manfaatlarini hisobga olish ekani ta'kidlanadi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, so'nggi 5 yilda O'zbekistonda elektr energiyasini ishlab chiqarish hajmi 1.2 barobarga oshgan, ya'ni 61 milliard kilovatt soatdan 72 milliard kilovatt soatga oshgan. Biroq keyingi 20 yil davomida kuzatilayotgan elektr taqchilligi so'nggi 5 yilda o'zgargani sezilmadi. Buni rasmiylar ham tan olishgan. Iqtisodiy taraqqiyot, Moliya va Energetika vazirliklarining energetika sohasini isloh qilish borasidagi qo'shma bayonotida qayd qilinishicha, 2021 yilda aholi uchun elektr energiyasi yetishmovchiligi 2-3 milliard kilovatt soatni tashkil etgan. Tahlilchilarga ko'ra, joriy yil 25 yanvar kuni energotizimdagi yirik nosozlik tufayli sodir bo'lgan blackout hodisasi ham rasmiy Toshkentni sohani isloh qilishga undagan. Qozog'iston tomoni ushbu hodisada O'zbekistonni ayblagan edi. O'sha paytda prezident Mirziyoyev O'zbekiston energetika tizimini isloh qilish zarurligini ta'kidlagan edi. Ayni paytda mamlakatda gaz va elektr taqchilligi barham topmagan bo'lsa-da, bu mahsulotlarni eksport qilish to'xtaganicha yo'q. Joriy yil boshida ichki talabni qondirish uchun Xitoyga gaz eksportini to'xtatgan O'zbekiston o'tgan oydan eksportni qayta tikladi. O'zbekiston Afg'onistonga 2022 yilda elektr energiyasi yetkazib berish bo'yicha 100 million dollarlik shartnoma imzolagan.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
LGBT hisobot, qiynoq, shafqatsiz muomala va jinsiy zo'ravonlik mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Inson huquqlarini himoya qiluvchi 3 xalqaro tashkilot O'zbekistonda jinsiy ozchilik, LGBT vakillarining ahvoli haqida hisobot e'lon qildi. Hisobot mualliflari O'zbekistonlik jinsiy ozchilik vakillarining huquqlari qo'pol ravishda buzilganiga oid 100dan ortiq holatni hujjatlashtirgan. 10ga yaqin qahramon tilidan hikoya qilingan holatlarning aksarida mamlakatda ashaddiy gomofob kayfiyat, bu kayfiyatni qo'llovchi kuch ishlatar tuzilmalar va ularga LGBT huquqlarini poymol qilish uchun asos bo'lib qolayotgan Jinoyat kodeksining 120-moddasi haqida gap boradi. 7 iyun kuni e'lon qilingan hisobotni Markaziy Osiyoda Inson huquqlari assotsiatsiyasi, Salomatlik, huquqlar, gender va jinsiy xilma-xillik bo'yicha Yevrosiyo koalitsiyasi va inson huquqlari bo'yicha xalqaro hamkorlik bilan hamkorlikda tayyorlagan. Hisobotda aytilishicha, huquq himoyachilari 2017 yildan buyon jinsiy ozchilik, LGBT vakillari, lesbiyan, gay, biseksual va transgenderlarga nisbatan sodir etilgan 100dan ortiq huquq buzilishi holatlarini hujjatlashtirgan. Faollar shuningdek O'zbekiston jinoyat kodeksining 120-moddasi besoqolbozlik asosida ayblangan 10 dan ortiq fuqaroga nisbatan olib borilgan sud ishlariga doir hujjatlarni to'plaganini qayd etgan. Huquq faollarining tanqidicha O'zbekistonda jinsiy ozchilik vakillari muttasil ta'qib, haqorat, jismoniy va jinsiy zo'ravonlik ostida hayot kechirmoqda. Bundan tashqari nafaqat gomofob kayfiyatdagi yurtdoshlari, balki davlat idoralari va ayniqsa huquq-tartibot idoralari tomonidan muttasil kamsitilishi, huquqlari poymol etilishi qayd etilgan. 32 sahifalik hisobotda 10 dan ortiq gomoseksual yigitning hikoyalaridan parchalar berilgan. Shaxsini sir tutib gapirgan yigitlarning ayrimlari ham jamiyat, ham huquq-tartibot idoralarining zug'umi va shantaji ostidagi hayotdan so'ng ikki chiqish yo'lidan birini tanlash, O'zbekistonni tark etish yoki joniga qasd qilishga majbur bo'lishini aytishgan. 120-modda noan'anaviy jinsiy orientatsiya yoki gender identifikatsiyali shaxslarga nisbatan jazo olmagan holda shafqatsiz munosabatda bo'lish va kamsitish huquqini beradi. Shuningdek, u korrupsiyani rag'batlantirish uchun ideal platforma yaratadi. 120-modda mavjud ekan, qo'rqitish hech qachon tugamaydi va gomofoblar bizning ustimizdan hukmron bo'lib qolaverishadi, deya hisobotda iqtibos keltirilgan o'zbekistonlik yosh gomoseksual yigitdan. O'zbekistonda jinsiy ozchiliklarga nisbatan toqatsiz munosabat sobiq sovet davridan buyon o'zgarishsiz qolmoqda. Hisobot mualliflari LGBTga jamiyat munosabatini shunday ta'riflaydi. O'zbekistonda ko'pchilik gomoseksuallikni yuqumli kasallik deb biladi va agar u taqiqlanmasa va jazolanmasa, jamiyatni yemiradi va nobud qiladi deb ishonishadi. Agar oilalar qarindoshini jinsiy ozchiliklarga mansubligini bilib qolsa yoki shubha qilsa, ko'pincha uni shifokorlar, psixiatrlar, psixoterapevtlar, mullalar yoki boshqa diniy arboblarga davolash uchun murojaat qilishga majbur qiladilar. Bundan tashqari oilalar o'rtasida gey o'g'lini oilaviy uydan surgun qilish holatlari ko'p. Ayniqsa uning jinsiy orientatsiyasi oiladan tashqari ma'lum bo'lganda, deyiladi hisobotda. O'zbekistonda LGBT vakillariga qarshi qo'llanadigan va muttasil tanqid qilib kelinayotgan huquqiy asos Jinoyat kodeksining 120-moddasidir. Besoqolbozlik, ya'ni erkakning erkak bilan zo'rlik ishlatmasdan jinsiy ehtiyojini qondirishi, 1 yildan 3 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi, deyilgan Jinoyat kodeksining 120-moddasida. O'tgan yili aprel oyida O'zbekiston hukumati birinchi marta ushbu modda bilan jazoga tortilgan fuqarolar sonini e'lon qilgani hisobotda qayd etilgan. Ichki ishlar vazirligiga ko'ra 2016-2020 yillar davomida jami 44 shaxs 120-modda bilan sudlangan. Hisobotni tayyorlagan 3 tashkilot bu raqamga o'zlari aniqlagan raqamni ham ilova qilgan. Jumladan Ombudsman va Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Milliy markazi tomonidan 2022 yil yanvar va fevral oylarida IPHR'ga taqdim etilgan javoblarga ko'ra, 2021 yilda jami 36 kishi 120-modda bo'yicha sudlangan, 25 nafari qamalgan. Bu esa avvalgi yillardagidan ko'pdir. O'zbekiston Jinoyat kodeksining 120-moddasi xalqaro huquq normalariga mutlaqo zid deb baholanadi. Xalqaro huquq normalariga ko'ra, bir jinsdagi voyaga yetganlar o'rtasida o'zaro rozilik asosida jinsiy aloqa yoki o'zining gender identifikatsiyasini ifodalashni jinoyat deb hisoblash inson huquqlarining ochiqdan-ochiq buzilishidir. Xalqaro inson huquqlari qonunchiligi kattalar o'rtasidagi o'zaro rozilik asosida bir jinsli munosabatlarni jinoiylashtirish inson huquqlarining buzilishi ekanligini aniq ko'rsatib turibdi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining shartnoma tuzilmalari O'zbekistonni Jinoyat kodeksining 120-moddasini bekor qilishga bir necha bor chaqirgan, deya izohlaydi IPHR vakili Anna Zundar Plasman. Hisobotda mualliflarning O'zbekiston davlat idoralari va inson huquqlariga mas'ul idoralaridan olingan javoblar ham keltirilgan. Ushbu javoblardan chiqarilgan xulosaga ko'ra, O'zbekiston hukumati bir jinsli munosabatlarni dekriminalizatsiya qilish, jamiyatda norozilikni uyg'otishi va mamlakatning musulmon dunyosidagi obro'sini tushirishini ta'kidlab, Jinoyat kodeksining 120-moddasini bekor qilish talabini bajarmay kelmoqda. Jumladan, hisobotga inson huquqlari bo'yicha Milliy markaz rahbari Akmal Saidov bergan javoblar kiritilgan. Saidov 120-modda bekor qilinishi uchun jinoyat qonunchiligi umumiy ko'rib chiqilishi kerakligi, hukumat jamiyatning O'zbekistonda gomoseksuallikka nisbatan keng tarqalgan o'ta salbiy munosabatni hisobga olishi kerak, deb ta'kidlagan. Bundan tashqari hukumat rasmiylari LGBT vakillarining huquqlari haqida gapirishni istovchi faollarning so'z va fikr erkinligini taqiqlashi hisobotda qayd etilgan. Bu o'rinda LGBT huquq buzilishlari haqida chiqishlar qilgan taniqli blogger Miraziz Bozorovning ta'qibga olingani va 3 yilga ozodligi cheklangani alohida eslatilgan. Hisobot mualliflari Jizzax viloyati Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining 2022 yil 18 fevraldagi xatini tilga olgan. Hisobotda aytilishicha, Jizzax viloyati Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i tuman va shahar ichki ishlar bo'limlariga maxsus xat yuborgan va geylar va biseksuallar ustidan amalda hamda onlayn nazoratni kuchaytirish, bunday shaxslarni aniqlash va Jinoyat kodeksining qator moddalari bilan jazolash mexanizmini ishga solishni tayinlagan. Unda Jinoyat kodeksining bir qancha moddalari, jumladan 120-moddasi, besoqolbozlik. Ushbu modda erkakning erkak bilan zo'rlik ishlatmasdan jinsiy ehtiyojini qondirishini jazolaydi. 113-modda tanosil yoki oyif kasalligi, oidsni tarqatish va 130-modda zo'ravonlikni yoki shafqatsizlikni targ'ib qiluvchi mahsulotni tayyorlash, olib kirish, tarqatish, reklama qilish, namoyish etish bo'yicha dastlabki tergov qo'zg'atilganligi haqida xabar bergan. Hatto mahalliy bo'limlarga Jizzax viloyatidagi geylar va biseksuallar uchrashadigan joy vazifasini o'taydigan Telegram kanallari orqali, jumladan GPS monitoring yordamida gumondorlarni aniqlash topshirilgan. Inson huquqlari tashkilotlari vakillari bunday ichki hujjatlar kuchishlatar tuzilmalari xodimlariga LGBT vakillari huquqlarini buzish va ularni ta'qib qilish vakolatini berayotganidan xavotirda. Bundan tashqari, bunday shaxslarning Ichki ishlar vazirligi tuzilmalarida qiynoqqa solinishi ham hujjatlar asosida hikoya qilingan. Ichki ishlar vazirligi vakillarining operativ qidiruv amaliyotlarini o'tkazish asnosida LGBT vakillarini tasvirga olish va O'zbekiston qonunchiligi asosida kafolatlangan shaxsiy daxlsizlik, aybsizlik prezumpsiyasiga zid ravishda shaxsiy ma'lumotlar, tasvirlarni ijtimoiy tarmoqlarda tarqatish ham hisobotda qoralangan. Hukumatga yaqin alohida siyosatchilar, jumladan Milliy tiklanish partiyasi rahbari, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikerining o'rinbosari Alisher Qodirov geylarni qoraluvchi bayonot bilan chiqqan. Bu holat Jinoyat kodeksining 120-moddasini yanada kuchaytirishga ehtiyoj borligini yaqqol ko'rsatdi. Modda besoqolbozlik, LGBT g'oyalarini har qanday shaklda targ'ib qilishni taqiqlash kerak. Albatta, jazo juda yumshoq. Bu modda sanksiyalari majburiy davolash, ozodlikdan mahrum etish, mamlakat fuqaroligini bekor qilish, mamlakatdan badirg'a qilishgacha ko'zda tutish kerak deb yozgandi Qodirov 2021-yilda o'zining Facebook sahifasida. Deputat Rasul Kusherbayev ham o'zining Telegram kanalida LGBT masalasiga qarshiligini yozgan. Ayni paytda u insonlarga nisbatan kuch ishlatish va tartibsizliklarga ham qarshi ekanini bildirgan. Uch tashkilot shu yil 7-iyun kuni e'lon qilgan hisobotga O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi deputati Buranov Sherbek, Samarqand hokimi Bobur Mirzo Obloqulovlarning 2020-2021 yilda qilgan chiqishlari ham ilova qilingan. BMT Inson huquqlari kengashi ham 2020-yil mayida O'zbekiston hukumatini Jinoyat kodeksidan 120-moddani chiqarib tashlashga chaqirgan. 2020-yil dekabrida 9-ta xalqaro inson huquqlari tashkiloti ayni mazmundagi chaqiriq bilan chiqqan edi. O'zbekiston rasmiylari esa ushbu chaqiriqlarga javoban mamlakatda LGBT mansublariga qarshi zo'ravonliklarga doir bironta ham holat qayd etilmaganini aytishgan. Ikki tomonning roziligi asosidagi bir jinsli aloqa uchun jinoiy javobgarlik postsovet hududida faqat 2 davlat, O'zbekiston va Turkmanistonda saqlanib qolgan. Human Rights Watchning aytishicha, Turkmaniston bu boradagi qonunchilikni qayta ko'rib chiqish niyatida ekanini bildirgan. AQSh prezidenti Jo Bayden ma'muriyati dunyo bo'ylab lesbiyan, gay, biseksual, transgender, kvir va interseks vakillarining huquqlari himoya qilinishini ta'minlashni ustuvor yo'nalishlardan biri deb e'lon qilgan. Tahlilchilar jahon hamjamiyati, jumladan Qo'shma Shtatlar bilan inson huquqlari yuzasidan muloqotni qayta boshlagan va 2020-yilda o'z tarixida ilk bor BMTning inson huquqlari kengashiga saylangan O'zbekistonning bugungi rahbari Shavkat Mirziyoyev bu borada Karimov davridagidan ko'proq siyosiy bosim ostida qolishini qayd etishgan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
218 million kishi ochlik xavfi ostida. O'zbekistonda non yanada qimmatlashi kutilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushi tufayli oziq-ovqat taqchilligi yuzaga kelgani, narxlarining balandligi hamda o'g'itlar taqchilligi oqibatida dunyo bo'ylab ochlikda yashaydiganlar soni 218 million kishiga yetadi. Bu ko'rsatkich yer kurrasi aholisining 3%ini tashkil qiladi. Bu haqda Italiyaning Corriere della Sera gazetasiga bergan intervyusida Birlashgan Millatlar Tashkiloti vakili Maurizio Martina bayonot berdi. Mana shunday sharoitda O'zbekiston hukumati bu yil o'tgan yilgidan 1 million tonna ko'p bug'doy yetishtirishi kutilayotganini bildirmoqda. Ayni paytda mamlakat bozorida un narxi keskin oshgan. G'alla o'rimi arafasida hukumat qabul qilgan qaror ijrosi narxlarning yanada ko'tarilishiga olib kelishi mumkin. Inqiroz boshlangunichayoq ochlar soni dunyoda bo'ylab o'sayotgan. 2021-yilda 53 mamlakatda ochlikda yashayotganlar soni qariyb 200 million kishiga yetgan edi. Shu kundagi urush esa ochlik bilan bog'liq vaziyatni yanada abgorlashtiradi degan BMT vakili Maurizio Martina. BMTning yangi hisob kitoblariga qaraganda Ukrainaga qarashli portlarda 6 million tonna bug'doy va qariyb 14 million tonna makkajo'xori urush tufayli jo'natilmay turibdi. Dunyodagi rivojlanayotgan 55 davlatdan kamida 36-tasi Ukraina va Rossiyadan eksport qilinadigan bug'doyga qaram. 2022 yili O'zbekistonda 1 million 27 ming gektar maydonda bug'doy ekildi. Bu haqda joriy yil martida xabar qilgan Qishloq xo'jalik vazirligiga ko'ra, bu yil iyun-iyul oylarida 7 million 679 ming tonna hosil olinishi kutilmoqda. Vazirlikka ko'ra, bu ko'rsatkich 2021 yilgi ko'rsatkichdan 1 million tonnaga ko'pdir. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda 2021 yili O'zbekistonda 6 million 656 ming tonna bug'doy yetishtirilgan bo'lib, shundan 2 million 533 ming tonnasi respublika don zaxiralari uchun O'zdon mahsulot aksiyadorlik jamiyati hududiy korxonalarda jamg'arilgan, 4 million 123 ming tonnasi fermerlar va aholi ixtiyorida qolgan. O'tgan yil yakuniga qadar 2 million 771 ming tonna bug'doy doni va 357.7 ming tonna un xususiy sektor tomonidan asosan Qozog'istondan import qilingan. Hamda 26.8 ming tonna bug'doy doni va 949.1 ming tonna un Afg'onistonga eksport uchun yo'naltirilgan. Transport vazirligiga yaqin tadbirkor Qishloq xo'jaligi vazirligining bu ma'lumotlarini sharhlar ekan, bu raqamlarga ishonsa bo'ladi. Bug'doy bilan bog'liq vaziyat yomon emas. Hukumat bug'doy masalasiga alohida e'tibor qaratyapti dedi. Qashqadaryoning Kosonidagi fermer hududlaridan birining rahbari Normurod Allayorovning ozodlikka bildirishicha, u yashab turgan hududda bu yil bug'doy taqchil bo'ladi degan vahima yo'q. Hosil yaxshi, 2-3 kundan keyin bug'doyga o'roq tushadi. Normurod Allayorovga ko'ra, bu yil kosonlik fermerlar har gektaridan 40 sentnerdan hosil olishga umid qilib turibdi. 90-yillar boshida gektaridan 20 sentner hosil olsak suyunardik. Bir necha yil oldin 25-30 sentnerdan olganmiz. Biroq keyingi yillarda o'g'it va suv ta'minoti yaxshilangani sababli hosildorlik oshdi. AQShdan 50 tonna, Italiyadan 12.4 tonna, Fransiyadan 1.8 tonna. Nega bu qadar kichik raqamlar? Bu savolga javoban Transport vazirligiga yaqin tadbirkor: albatta, bug'doy sohasida O'zbekistonning asosiy hamkori Qozog'iston. Bu sohada Rossiyani Qozog'istonga qiyoslab ham bo'lmaydi. AQSh, Italiya va Fransiyaga oid raqamlarni sharhlashga ham hojat yo'q. Bu mamlakatlardan bug'doy sinov uchunmi, tajriba uchunmi olib kelingan bo'lishi mumkin dedi. Qishloq xo'jaligi vazirligining bu ma'lumotlarini sharhlar ekan tadbirkor, bu raqamlarga ishonsa bo'ladi. Bug'doy bilan bog'liq vaziyat yomon emas. Hukumat bug'doy masalasiga alohida e'tibor qaratyapti dedi. Farg'onaning Rishton tuman markaziy bozoridagi oziq-ovqat mahsulotlari, shu jumladan un narxlariga oid ma'lumotlarni kuni kecha bloger Dima Qayum e'lon qildi. Blogerning yozishicha, shu kunda O'zbekistonda yetishtirilgan bug'doy unining 45 kiloli bir qopi o'rtacha 240 ming so'mga sotilmoqda. Qozog'istondan import qilingan unning 50 kilolik bir qopi 394 ming so'm. Bloger Dima Qayumning aytishicha, un narxi bilan Ukrainadagi urush o'rtasida bevosita bog'liqlik bor. Har holda urush boshlangunicha bir qop un 50-80 so'mdanga arzonroq edi. Mamlakatning boshqa hududlarida ham ahvol shunday ekanligi ma'lum bo'ldi. Toshkentlik uy bekasining aytishicha, shu kecha kunduzda Sergeli dehqon bozorida yaqindagina 7 ming bo'lgan unlar 9 ming, 11 minglik unlar 14 ming bo'ldi. Arzon unlar ham bor, lekin ular juda mo'rt. Ularning narxi ham keskin oshdi. 6 mingga chiqdi. Eng zo'r unlar 15 mingga chiqdi. 1-2 oy oldin 13 ming edi. O'zbekiston prezidenti 28 mayda g'allani yetishtirish va sotishda bozor tamoyilini joriy etishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorni imzoladi. Mazkur hujjatga binoan davlat rahbari matbuot kotibining xabar qilishicha, 1 iyundan boshlab davlat resurslari uchun sotib olinadigan 1 tonna bug'doy narxi o'tgan yildagi 1 million 550 ming so'mdan joriy yil hosili uchun 3 million so'mga, ya'ni 2 baravarga oshiriladi. Kosondagi fermer hududlaridan birining rahbari Normurod Allayorovning yangi qarordan xabari bor. Qarorga binoan fermer har gektar yerdan olingan hosilning 25 sentnerini 3 million so'mdan sotadigan bo'lib turibdi. Qolgan qismini birja narxlarida sotishi mumkin. Qani hosilni yig'ib olaveraylikchi, ko'ramiz. Ushbu maqola yozilayotgan kuni Iqtisodiyot vazirligi g'alla bozorini erkinlashtirish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlarning mazmun mohiyati tahlilini e'lon qildi. Vazirlik tahlilida mana bu gap ham bor. Toshkent shahrida qolipli non arzon narxda ushlab turilishi tufayli uni qo'y va mol uchun sotib olish holati ko'payib ketdi. Chunki qolipli narxi yem uchun sotib olinadigan bug'doydan ham arzon bo'lib qoldi. Bu gapni sharhlagan ayrim blogerlar tez orada non narxi oshishini taxmin qildi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Toshkentdagi endokrinologiya markazi ko'chirilmoqda. Bemorlar xavotirda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Markaziy Osiyoda yetakchi hisoblangan Toshkentdagi Respublika endokrinologiya markazi boshqa joyga ko'chirilmoqda. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan markaz xodimlari sentyabr oyiga qadar Toshkentning tibbiyotchilar shaharchasi yonida qurilgan yangi binoga ko'chishlari haqida ogohlantirilganliklarini aytishdi. Bemorlar esa ko'chish sabab ma'lum muddat o'ta muhim muolajalarini ololmay qolishlaridan xavotirga tushgan. Markazning hozirgi binosi buzilib, bo'shagan yer uning yonida qurilgan prezident maktabiga qo'shib berilishi haqida gap-so'zlar bor, deydi Ozodlik suhbatlashgan shifokorlardan biri. Sentyabrgacha ko'chamiz. Klinika bor, bolalar endokrinologiyasi bor, endokrinologiya ilmiy markazi bor. U alohida binoda. Hammasini ko'chiryapti. Bu yerni prezident maktabiga beradi deyishyapti. Biz Toshmiyga ko'chamiz, deydi ismi ochiqlanmasligini istagan markaz xodimi. Toshkentning Mirzo Ulug'bek tumani yer eng qimmat hududlar sirasiga kiradi. Bu rayondagi 1 gektar yerning o'rtacha minimal narxi 20 milliard so'mdan oshadi. Ayni paytda eski bino e-auksion orqali sotuvga qo'yilishi haqida ham gap-so'zlar bor. Markaz xodimlari orasida markazdan bo'shagan yerga O'zbekiston prezidentining to'ng'ich kuyovi Oybek Tursunov ko'z tikkani haqida gap-so'zlar bor. Ammo Ozodlik bu iddaolarni tasdiqlovchi hujjatga ega emas. Endokrinologiya markazi yonida 3 yil avval prezident maktabi qurilgan. Ozodlik suhbatlashgan bemorlar hamma muammo shu maktabning ochilishi bilan boshlanganini aytishadi. Ularga ko'ra, maktab ish boshlashi bilanoq kasalxonada ko'plab noqulayliklar paydo bo'la boshlagan. Qandli diabet kasalligiga chalingan bemorning ta'kidlashicha, Prezident maktabi qurilishi sabab katta yo'lga olib chiqadigan asosiy kirish chiqishlar boshqa tomonga ko'chirilgan. Bemorlar esa kasalxonaga kirish uchun ancha masofani bosib o'tishga majbur bo'lishmoqda. Endokrinologiya markazida anchadan beri muolaja olib kelayotgan boshqa bir bemor kasalxona ko'chirilishi bois muammolar yana ham ko'payishi, u ma'lum muddat o'ta muhim muolajalarni ololmay qolishidan xavotirda ekanini aytadi. Ko'chish vahimasi hozirdan boshlangan. Kasalxona ko'chirilishi sabab ba'zi bemorlarning operatsiyasi uzoq vaqtga kechiktirilyapti. Boshqa bemorlar uni ertaroq muddatga o'tkazishga rozilik berishiga majburlanmoqda. Vaholanki, amputatsiyadan so'ng yara butunlay bitmagunicha umuman operatsiyalar o'tkazish nihoyatda hayot uchun xavflidir, deydi ismi ochiqlanishini istamagan bemor. Endokrinologiya markazi qoshida 2 yil avval yangi poliklinika korpus binosi ham qurilgan. Respublika miqyosidagi yagona hisoblangan bu poliklinika ham ko'chirilmoqda. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan shifokorlar 3 yil davomida markazning ko'chirilishiga qarshilik qilib, eski joyini saqlab qolishga harakat qilganliklarini aytishadi. Bu nafaqat respublika, balki butun mintaqadagi endokrinologiya markazi. Bu yerda ilmiy izlanishlar ham olib boriladi. Katta markazni hozir Toshmiyni tarkibiy qismiga aylantirib qo'yishmoqchi. Yaqinda poliklinika qurgan, uni ham ko'chirishyapti, deydi shifokor. Toshkentdagi Respublika endokrinologiya markazining hozirgi 5 qavatli binosi 1974-yilda Mirzo Ulug'bek tumanidagi akademiklar shaharchasida qurilgan. Shu hududdagi 2 alohida 5 qavatli binoda 288 o'rinli statsionar bo'lim va 250 kishiga mo'ljallangan maslahat diagnostika klinikasi bor. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining ismi ochiqlanmasligini istagan mulozimi markazning ko'chirilishini Ozodlikka tasdiqladi, lekin binoning keyingi taqdiri nima bo'lishi haqida ma'lumotga ega emasligini aytdi. Prezident qarori asosida bo'lyapti bu. Hozirgi markaz bazasi eskirgan, talabga javob bermaydi. Shuning uchun Toshmiy hududida zamonaviy bino qurilgan, shu joyga ko'chadi. U yerda radiologiya, nur terapiyasidan tortib tomografiya, linijniy ustaritelli muolaja bo'limlari bo'ladi. Tibbiy xizmat sifatini yaxshilash uchun qilinyapti qaytanga bu, deydi vazirlik mulozimi. Endokrinologiya sohasida Markaziy Osiyoda yetakchi sanalgan markazda 50dan ortiq vrach faoliyat yuritadi. Markaz saytida keltirilishicha, har yili u yerda turli endokrin kasalliklarga chalingan 50 mingdan ortiq bemor nostatsionar, 8 mingdan ortiq bemor esa statsionar sharoitda davolanadi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539, +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.